kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 13 araw ng Agosto, taong 2026. Sa Europa, milyong-milyong katawang nasaksihan ang kauna-unahang solar eclipse sa loob ng ilang dekada. Sa Australia, mga pagbawas sa bilang ng migrasyon o migration intake tinatalakay sa koalisyon at One Nation. At sa Pilipinas, malaking pinsala sa agrikultura, bunga ng patuloy na pag-ulan at mga nakaraang bagyo. Sa nilalaman ng mga balita, milyong-milyong katao sa Europa ang nakasaksi ng kauna-unahang solar eclipse sa loob ng ilang dekada. Natakpan ng kadiliman ng Western Iceland noong dumaan ang buwan sa pagitan ng Earth at araw na siyang pansamantalang tinakpan ang sinag ng araw. Sa Buenaventura sa Northern Spain, nasaksihan din ang total solar eclipse na natiling tahimik ang mga tao sa loob ng 84 na segundo. Nasaksihan naman ang partial solar eclipse sa ilang bahagi ng Europa, kabilang ang London, kung saan kabilang ang turista na si Christina Danielski sa mga taong nanood mula sa Westminster Bridge.
It was fantastic. The sun, it was so beautiful, really amazing. I've never seen it before. I was so proud.
Yeah? How was it seeing it here?
The atmosphere is marvelous. I will remember it, seeing the eclipse next to Big Ben. It was something very special.
Samantala, sa mga balita naman sa Australia, nakatanggap ng panandaliang atensyon mula sa mga kapartido ang mungkahi ng isang senior member ng Parliament mula koalisyon na dapat bawasan ang net migration sa 180,000 bawat taon. Sinabi ni Shadow Housing Minister Andrew Bragg sa National Press Club, maaaring maabot ang pagbawas sa pagbawas ng bilang ng mga backpacker at international students at pagbibigay ng mas malaking bilang sa mga skilled workers.
More builders, fewer baristas.
Is the message for backpackers, don't expect to come here, just have a good time? Also put in your
effort too. Well, they've got to work hard. We're going to get our pound of flesh.
Ngunit ayon sa mga ulat, di pa nagdedesisyon ang Shadow Cabinet sa nasabing usapin. Nais ng One Nation ni Pauline Hanson na bawasan ang cap sa mas mababang bilang na 130,000. Sinabi ng mababatas para parlamento Barnaby Joyce ng One Nation na nakakatuwang makita na sumusunod ang koalisyon sa One Nation.
They're on a path to try and mimic One Nation, and that's very flattering.
Samantala, sa mga pinakahuling balita sa Pilipinas, sa Zambales, sa paunang pagtatantsa, umabot na sa may tinatayang 4.83 million pesos ang pinsala sa agrikultura, bunga ng patuloy na pag-ulan at sunod-sunod na bagyo sa bansa. Ito ang pinakahuling datos mula Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Nakita sa pinakahuling datos ang pinsala sa palay at mga high-value crops, mga alagang hayop, pangingisda at aquaculture, kasama ang mga infrastruktura sa agrikultura at kagamitan. Ang palay ang may pinakamalaking nakitang pinsala na mahigit kumulang 3.8 million pesos. Ang pinsala ay bunga ng patuloy na pag-ulan o southwest monsoon at magkasunod na bagyong Luis at Maymay. Sa Victoria naman, di mapapabilang sa Melbourne Royal Show ngayong taon ang poultry exhibition at kompetisyon, bunga ng patuloy na pagkalat ng H5N1 bird flu. Sa ulat, pinag-iisipan ng pamahalaan ng Victoria kung babakunahan ito ang populasyon ng mga wild penguin sa Phillip Island. Ang taunang show ay takdang maganap sa 24 ng Setyembre hanggang 4 ng Oktubre. Ito ang isa sa pinakamalaking pagdiriwang ng agrikultura sa state ng Victoria. Ayon sa Melbourne Royal Committee, umaasa nito na may babalik ang kompetisyon sa mga alagang ibon sa show sa 2027. Samantala, hinihikayat ng mga dentista ang pamahalang federal na i-finalize ang isang National Oral Health Plan. Nagbabala ito na mataas ang halaga ng pagpapagamot ng ngipin ang dahilan kung bakit ipinagpapaliban ng milyong-milyong Australiano ang pagpapagamot. Ayon sa Australian Dental Association, mahigit na 2 milyong katao ang di kumukonsulta sa dentista habang isa sa bawat 3 adult ang di nagpapagamot ng bulok ng ngipin. Mahigit na 40 dentist sa Canberra ang naglalabi para sa mga politiko at sinabing ang pag-delay sa pagsasagawa ng pangbansang balak ay maaaring maging mas masakit at mas magastos. Sa Estados Unidos naman, sinabi ni Pangulong Donald Trump na magbibitiw ang White House Press Secretary Karoline Leavitt sa katapusan ng buwan. Sa post sa social media, sinabi ni Donald Trump na si Karoline Leavitt ay magbibitiw upang magkaroon ng mas malaking panahon para sa kanyang pamilya. Ngunit pagpapatuloy nito ang pagiging external advisor sa Republican Party. Ang 24 na taong gulang ay isinilang ng 24 na taong gulang ang isang anak na babae noong Mayo at kakabalik lamang mula maternity leave noong nakaraang buwan. Sa balitang sport, sa palakasan, pinag-iisipan ng football legend Lionel Messi kung ipagpapatuloy niya ang paglaro at career matapos sumakabilang buhay ang ama nung nakaraang linggo. Ang ama ni Messi na si Jorge ay sumakabilang buhay sa edad na 68 taong gulang matapos ma-ospital sa Argentina bunga ng matagal ng sakit. Sa kanyang tribute sa social media, sinabi ni Lionel Messi na "I don't know what I'm going to do without you. I don't know how to move forward." Ang 39 na taong gulang na Argentinian captain, na isa sa mga dahilan kung bakit naglaro siya sa World Cup dahil ninais nito ng kanyang ama. Sa lagay ng panahon, sa pangunahing lugar sa Australia ngayong Webes, sa Adelaide, may sahod 2 pag-ulan, 17 degree. Ulan sa Melbourne, 16 na degree. Gayunin sa Hobart, 16 na degree. May pagyelo sa umaga sa Canberra, bahagyang maulap, 15 degree. Maraw sa Sydney, 20 degree. Gayunin sa Wollongong, 19 na degree. 20 at maaraw sa Newcastle, habang maaraw rin sa Brisbane, 24 na degree. Bahagyang maulap sa Cairns, 28 degree. Maaraw sa Darwin, 31 degree. May pagyelo sa umaga sa Alice Springs, magiging maaraw 19 na degree. At maaraw sa Perth, 19 na degree. Ito po si Maridel Martinez ang naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.